Käännytään Raamatussa Johanneksen 3. lukuun. Noustaan lukemaan jakeista 16. Tämä on Herran sana. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Aamen. Isä, me kiitetään sinua siitä, että saadaan tässä tulla yhdessä ja avata sinun sanaasi, Herra. Ja kiitos, että saamme luottaa siihen, että sinun pyhä henkesi kykenee ottamaan sen sanan ja avaamaan sen meille sillä tavalla, että me voimme sen ymmärtää ja käsittää, Herra. Ei luonnollinen ihminen ota vastaan sinun sanojasi, mutta Herra, sinä avaat sanasi sinun omillesi. Ja pyydämme, pyhä henki, meidän auttajamme, että tulisit nyt ja avaisit meille sinun sanasi. Avaa meidän hengelliset silmämme näkemään Kristus sinut kirkastettuna. Amen. Nyt viime viikkojen aikana me olemme puhuneet Jeesuksen sanoista, joiden mukaan hän itse oli Isä Jumalan täydellinen rakkaus. Ja Isä Jumalan täydellinen rakkauden osoitus maailmaa kohtaan. Isä lähettää poikansa maailmaan sen pelastajana. Enkeli Gabrielin sanojen mukaan Jeesus saapuu vapahtamaan kansansa sen synneistä. Ja Jeesuksen valittua kansaa ovat kaikki uskovat kaikista kansanheimoista ja kielistä. Sekä kreikkalaisista että suomalaisista. Ja juutalaisista. Se, joka uskoo Kristukseen, omistaa iankaikkisen elämän. Mutta ilman uskoa meillä ei ole elämää. Ilman uskoa olemme langenneessa maailmassa, ilman toivoa, ja Jumalan tuomio ja viha lepää aktiivisesti meidän yllämme. Se, joka ei usko, on jo tuomittu ja joutuu lopulta kärsimään syntiensä täydet seuraukset, kun hän tulee kohtaamaan Jumalan oikeuden. Jumala on päättänyt osoittaa kaikille ihmisille joko oikeutta tai armoa. Jumala ei jätä yhtäkään syntiä rankaisematta. Joko syntien seuraukset kärsimme me itse, tai sitten Jeesus on jo kärsinyt ne meidän edestämme ristillä, missä Jumalan armo ja oikeus kohtasivat. Juuri ristillä Jumalan poika itse ottaa sen oikeudenmukaisen tuomion vastaan Isä Jumalalta, mikä meille olisi kuulunut. Meidän syntivelkamme luettiin Kristukselle ja Jeesuksen täydellinen vanhurskaus luetaan meille. Tämä on se suuri vaihtokauppa, mikä on myös perustana meidän suurelle pelastuksellemme. Mutta se, että Jeesus tuli maailmaan pelastamaan syntisiä ja kärsimään meidän syntiemme edestä, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että Jumalan tuomio ei olisi vielä tulossa. Vaikka Jumala on armollinen niille, joille hän on armollinen, niin Jumala on kuitenkin edeltä jo säätänyt päivän, jolloin hän tulee myös osoittamaan oikeudenmukaisuutensa ja vihansa syntiä kohtaan. Ja Jumala tulee osoittamaan tätä oikeudenmukaista vihansa syntisiä kohtaan, jotka huolimatta kaikesta siitä valosta, jota Jumala on antanut itsestään, ja huolimatta siitä, miten Jumala on koko maailmaa rakastanut, niin he edelleen juoksevat poispäin Jumalasta, he edelleen pakenevat ja piiloutuvat Jumalaa omaan pimeyteensä. Tapahtuu niin kuin Juudan kirjeessä oli sanottu, jakeessa 14 ja 15. Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he ovat jumalattomuudessaan tehneet, kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Niin kuin me luettiin Johannes 3:18, että se, joka ei ole uskonut Jeesukseen, niin se on jo tuomittu. Joku, joka on kuullut Jeesuksesta ja hylkää hänet, on tuomittu. Mutta myös joku, joka ei ole koskaan edes kuullut Jeesuksesta, on jo tuomittu. Meistä ei tule syyllisiä tai tuomittuja Jumalan edestä vasta siinä vaiheessa, kun me lopulta hylkäämme hänen poikansa. Lähetystyöntekijä ei tee ihmisistä tuomittuja Jumalan edessä esittämällä heille Jeesuksen ja sitten he hylkäävät hänen. Ihmisestä ei tässä vaiheessa tule tuomittua Jumalan edessä. Ei vaan jokainen ihminen, vaikka he eivät koskaan olisi kuulleet Kristuksesta, he ovat jo tuomittuja Jumalan edessä. Minkä vuoksi? No synnin vuoksi. Aadam oli jo alussa edustanut ihmiskuntaa ja tehnyt syntiä, ja me olimme Aadamissa. Ja Aadamin syyllisyys luettuna meille, vaikka se olisi itsessäänkin riittävä asettamaan meidät Jumalan tuomion alle, niin se ei ole suinkaan ainoa asia, joka vaikuttaa meidän tuomioomme, vaan niin kuin luemme tästä Johanneksen 3. luvun jakeesta 19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Näissä sanoissa Jeesus osoittaa sen, että me saamme lopultakin syyttää ainoastaan itseämme meitä kohtaavasta tuomiosta. Valkeus tulee maailmaan. Jumala, joka itse on täydellinen valkeus, hyvyys ja pyhyys, hän itse astuu omaan luomakuntaansa. Sana tulee lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Tämä on Jumalan ihmeellisin ja selkein ilmoitus meille hänestä itsestään. Isä Jumalan suurin rakkauden osoitus syntistä maailmaa kohtaan oli antaa poikansa maailmaan sen valkeudeksi. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa. Mutta niin maailma rakasti pahuutta, että pakeni pimeyteen heti pojan nähdessään. Ja ajattele, miten järjetöntä tämä on ihmisiltä. Niin kuvittele itsellesi vaikka joku, kuvittele mielessäsi täydellinen hedelmä. Oli se sitten omena tai appelsiini tai mitä ikinä tahtoisit syödä. Minä ajattelen tällä hetkellä granaattiomenaa. Ja sitten kuvittele sen viereen joku mätä tomaatti, joka haisee. Ja sen sijaan, että sinä kääntyisit nyt nauttimaan tästä kauniista hedelmästä, joka oli sinulle ravinnoksi ja iloksi, niin sitten sinä syöksytkin ahmimaan sitä, mikä on pilalla ja mikä aiheuttaa sinulle ruokamyrkytyksen. Ja kuinka paljon hullumpaa on se, että Jumalan poika, täydellinen ihminen, totinen valkeus, vaeltaa ihmisten keskellä, mutta sitten ihmiset kuitenkin valitsevat pimeyden. Ja huomaa se, mitä tämä teksti sanoo. Ihmiset ei ainoastaan tee pimeyden tekoja, ihmiset ei ainoastaan tee pahoja tekoja, vaan he rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Tämä on todella kuvaavaa ihmisen luonnollisesta tilasta. Nikodemus oli sanonut Jeesukselle, että me tiedämme, että sinä olet Jumalasta. Mutta mitä fariseukset lopulta päätyvät tekemään? Vaikka he tietävät, että tämä on valkeus, tämä on Jumalasta, tämä Jeesus. Silti he päätyvät omasta kateudestaan surmaamaan Jeesuksen. He rakastivat pimeyttä enemmän kuin sitä valkeutta, joka heidän edessään oli. Tunnistatko sinä omassa elämässäsi sen, että sinäkin olet kerran elänyt rakastaen sitä, mikä oli Jumalan tahdon vastaista? Minä tunnistan tämän omassa elämässä. Ennen kuin Pyhä Henki herätti minut henkiin, niin minä elin sellaista kaksoiselämää. Vaikka olin uskovasta kodista, niin kuitenkin minä olin olevinani uskovainen, mutta samaan aikaan minä tahdoin pitää kiinni kaikista synneistäni. Minä rakastin pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Onko sinun elämässä semmoista aikaa, missä sinä tulit tuntemaan oman syntisi suuruuden ja koit syyllisyyttä Jumalan edessä? Jos mietit sinun elämää, niin onko sinun elämässä semmoinen hetki, kun sinä olet katsonut Jumalan pyhyyteen ja totenut, niin kuin Jesaja totesi, että voi minua. Oletko sinä sanonut niin kuin Paavali, että kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Oletko sinä itkenyt omia syntejäsi Herran edessä niin kuin Pietari? Koitko kaiken syyllisyyden tuskan Jumalan edessä vain sitten lopulta löytääksesi hänen armonsa? Tulitko sinä käsittämään, että Herra mielistyy käyttämään heikkoja astioita, jotka tuovat hänelle kunnian kaikesta heidän pelastuksessaan? Nyt monet ihmiset eivät anna Jumalalle kaikkea kunniaa pelastuksestaan, vaan he tahtovat pitää osan itsellään. Ja me ajattelemme usein hyvin, hyvin ihmiskeskeisesti. Ja se näkyy siinä, minkälaisia vertauskuviakin me käytetään puhuessamme siitä, kun Jumala pelastaa meidät. Usein käytetään sellaista esimerkkiä, että me oltiin niin kuin merihädässä oleva haaksi rikkoutunut, ja sitten Jumala heitti pelastusrenkaan meille, ja meidän tehtävä oli vaan ottaa sitä kiinni, ja sitten me pelastuttiin. Tai että me ollaan niin kuin suohon oponeita pikkupoikia, jotka huutaa apua, ja sitten Jumala heittää meille köyden ja hinaa meidät pois sieltä suosta. Tai että me ollaan niin kuin kompastuneita johonkin kaivoon ja me ollaan vakavasti loukkaantuneita siellä kaivon pohjalla ja huudamme apua ja sitten Jumala tulee ja pelastaa meidät. No vaikka näissä on paljon totuutta, niin mikä näissä kuvauksissa on pielessä? Mikä niistä puuttuu? Mikä olennainen asia niistä puuttuu? Mitä ne eivät esitä raamatullisessa valossa? No näistä kaikista kuvauksista puuttuu se ulottuvuus, että Jumala on valkeus ja me olemme pimeys. Ja kun Jumalan pyhyys ja kirkkaus lähestyy meitä, niin me juostaan kohti pimeyttä. Tästä puuttuu se käsitys, että ihminen luonnostaan kapinoi Jumalaa vastaan. Jos ihminen olisi siellä suossa, niin hän sukeltaisi sinne suohon pakoon Jumalaa. Jos hän olisi merihädässä ja Jumala heittää pelastusrenkaan, hän lähtisi kroolaamaan vastakkaiseen suuntaan. Ihminen on täysin tyytyväinen luonnollisessa tilassaan, omassa pahuudessaan. Hän toivoo, että hänet jätettäisiin rauhaan. Oletko sinä koskaan kokenut tällaista, että nukut jossakin hyvin hyvin pimeässä huoneessa ja sitten joku menee ja laittaa ne kirkkaat valot päälle sieltä? Eikö meidän reaktio siinä vaiheessa olekin sellainen, että ei, valot pois. Ja ihan samalla tavalla käy tässä, kun Jumala antaa meille valoa itsestään. Jumala antaa valoa itsestään ensinnäkin luomistyön kautta. Taivaat julistaa Jumalan kunniaa, mutta sitten me paetaan tätä valoa, me paetaan tietoa Jumalasta ja annetaan sen sijaan kunniaa kaikille jollekin aivottomille prosesseille tai vaikka alieneille, kunhan ei vaan Jumalalle. Toiseksi Jumala on antanut meille valoa hänen lakinsa kautta, jonka Jumala on leimannut meidän sydämeen. Sillä tavalla, että me tiedetään, kun me teemme väärin. Me tiedetään, kun me rikomme Jumalan lakia. Mutta me taistellaan tätäkin valoa vastaan. Me paadutetaan omaa tunto tehden tahallamme sitä, minkä me tiedämme vääräksi. Ja sitten erityisellä tavalla Jumala on antanut meille valoa hänen sanassaan, Raamatussa. Ja kuinka paljon ihmiset pakenee tätä valoa. Ihmisiä ei saada Raamatun ääreen tutkimaan sitä muuta kuin väkisin. Ja suurin valkeus, jonka Jumala on koskaan antanut itsestään, Jeesus itse, maailman valkeus, niin maailma reagoi tähän aivan juuri niin kuin tähän, että ollaan pimeässä huoneessa ja joku laittaa valot päälle. Se, että laita se pois. Jotain hyvin vastaavaa juutalaiset huusi silloin kerran Pilatukselle, kun he vaativat Jeesuksen kuolemaa. Matteuksen evankeliumista luvusta 27, jakeesta 22. Luetaan näin. Pilatus sanoi heille, mitä minun on sitten tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Ja he sanoivat kaikki, ristiinnaulittakoon, ristiinnaulittakoon. Niin maaherra sanoi, mitä pahaa hän on sitten tehnyt. Mutta he huusivat yhä kovemmin, vielä kovemmin sanoen, ristiinnaulittakoon. Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, hän otti vettä, pesi kätensä kansan nähden ja sanoi, viaton olen minä tämän miehen veren, katsokaa itse etenne. Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Minkä vuoksi nämä juutalaiset hengelliset johtajat vaati Jumalan pojan henkeä? Mikä motivoi heitä? Miksi he eivät tulleet Jeesuksen luokse ja vaan nauttineet Jeesuksen läheisyydestä, Jeesuksen valkeudesta? Johannes 3:20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Nämä juutalaiset hengelliset johtajat, he vihasivat Jeesusta. He eivät voineet sietää Jeesusta, koska Jeesus avoimesti toi valkeuteen kaikki heidän pimeyden tekonsa, kaikki heidän tekopyhyytensä. Jeesus paljasti avoimeksi sen, minkä he olivat pitäneet salassa, että he sitten saisi kunnian ihmisiltä. Mutta huomaa, että he eivät eläneet ikään kuin valkeutta ei olisi olemassa, vaan he tiesivät tästä valkeudesta ja vihasivat sitä. Ja emmekö me huomaa jotakin samaa, kun katsomme meidän oman aikamme Jumalan kieltäjiä? Mitä ateistien puheesta usein välittyy on se, että minä en kyllä usko, että Jumala on olemassa ja minä vihaan häntä. Kuinka sekavaa ajattelua tämä on? He eivät voi olla elämättä Jumalan maailmassa, olematta Jumalan luotuja olentoja, hänen kuvakseen luotuja, jonka laki on painettu heidän sydämeensä. Jumala ei usko ateisteihin. Ja ei ole ketään sellaista ihmistä, jolla ei olisi todellista valoa Jumalasta, ja joka ei voisi tuon valon perusteella todeta, että Jumala on välttämättä olemassa. Ne, jotka sanovat mielessään, että Jumalaa ei ole, Raamattu kutsuu heitä hulluiksi tai hölmöiksi, heidän ongelmansa Jumalan kanssa on aina moraalinen, ei älyllinen. He eivät usko Jumalaan, ei siksi, että usko Jumalaan olisi jotenkin mahdoton ajatus, tai olisi hullua ajatella, että on joku Jumala, joka hallitsee maailmankaikkeutta, tai olisi luonut tai hienosäätänyt kaiken jotenkin hienoa tarkoitusta varten. He eivät yksinkertaisesti tahdo alistua Jumalan hallintavallan ja lain alle. He tahtovat itse määritellä omat rajansa. He tahtovat itse määritellä, mikä on hyvää, mikä on oikeaa, eikä alistua siihen, mikä on oikeaa Jumalan silmissä. Tämä on juuri sitä, mitä tuomarien aikaan ihmiset tekivät. Luemme Raamatusta, että ihmiset tekivät kaikki sitä, mikä oli oikein heidän omissa silmissään. Ja väittäisin, että useimmilla niistä, jotka mieltävät itsensä ateisteiksi, heidän ongelmansa on tämä, että Jumala on ilmoittanut, että jokin on hänen tahtonsa vastaista, mutta sitten he eivät vaan tahdo moraalisesti alistua tähän ja toteavat, että ei Jumalaa ole. Eikä tämä ole suinkaan ongelma ainoastaan ateisteilla, vaan ei kukaan luonnollinen ihminen vastaanota Jumalan valkeutta. Luonnollinen ihminen ei alistu Jumalan lain alle. Luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen. Hän vihaa valkeutta ja sen vuoksi hän ei myöskään etsi valkeutta. Niin kuin roomalaiskirjassa Paavali oli näin todennutkin, että ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Ja juuri tästä syystä ihminen on paha. Hän rakastaa vääryyttä, eikä hän tahdo etsiä maailmankaikkeuden tuomaria, joka tuomitsisi sitten hänen pahuutensa. Ihminen ei tahdo, että häntä nuhdeltaisiin. Se loukkaisi häntä. Hänelle tulisi paha mieli. Ihminen ei tahdo ajatella omaa rajallisuuttaan. Saati sitten sitä, että hänet tultaisiin joskus tuomitsemaan Jumalan tuomioistuimen edessä syyllisenä. Onko sinulla tänään semmoisia asioita, joita sinä jostakin syystä salaat Jumalalta, salaat toisilta ihmisiltä? Huomaatko sinä peitteleväsi joitakin tekojasi sillä tavalla, että muut ei niitä huomaisi? Miten usein me peitellään jälkiä, jotka johtaisi johonkin meidän pahuuteemme, meidän pahoihin tekoihimme? Me emme peittele näitä jälkiä ainoastaan muilta ihmisiltä, vaan myös itseltämme. Me ajattelemme, että ikään kuin, okei, poissa näkyvistä, poissa mielestä, ja mikä on unohdettu, niin ei sillä ole oikeastaan väliä sitten. Vaikka me usein sanotaan, että Jumala on kaikkivaltias, hän on kaikki näkevä, hän on kaikki tietävä, niin ei me kuitenkaan eletä sen mukaisesti. Me käyttäydytään ikään kuin Jumala ei näkisi meidän salassa tehtyjä syntejämme. Mieti, miten Jeesus vaelsi. Hän vaelsi avoimesti kaikkien ihmisten edessä, eikä hän koskaan osallistunut näihin pimeyden töihin. Hän oli maailman valkeus, joka eli täydellisen vanhurskaan elämän ihmisten edessä, meidän sijastamme. Ja niin kuin Jesaja oli profetoinut tästä valkeudesta, Jesaja 9.1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Jeesukselle luettiin meidät pahat tekomme. Jeesus luettiin syylliseksi meidän sijasta. Hän kärsi meille kuuluneen rangaistuksen. Ja niin kuin Jeesus oli maailman valkeus, niin myös maailman valkeus ovat kaikki ne, jotka uskovat Kristukseen. Tämä on hyvin selkeästi ilmoitettu meille Matteus 5, jakeesta 14. Jeesus sanoo, te olette maailman valkeus opetuslapsilleen. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, ei, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Tai Johannes 8.12. Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Ja vielä Efesolaiskirje 5, jakeesta 8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Eli uskovina me olemme siis valkeuden lapsia. Ennen me olimme, mitä me olimme? Me emme olleet vaan pimeydessä, vaan niin kuin tämä Efesolaiskirje 5 sanoi, että me olimme pimeys. Jos me todella ollaan uskottu Kristukseen, maailman valkeuteen, niin meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen. Ja niin kuin Jumala alussa oli sanonut, että tulkoon valkeus, niin nyt hän on sanonut tuon saman meidän elämäämme. Tulkoon valkeus sinun elämääsi. Tulkoon valkeus. Sinä et vaan tule valkeuteen, vaan sinä muutut valkeudeksi. Jos sinä olet todella kokenut tämän siirtymän kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, niin kai sinä tiedät sen. Eikä tämä ole mikään mysteeri sinulle. Kai se näkyy jollakin tavalla sinun elämässä. Niin kuin Efesolaiskirje 5.9 sanoi, että kaikkinainen hyvyys, vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja niin kuin me luemme Johanneksen 3. luvun jakeesta 21, että mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Eli ennen kuin sinä elit sinun omia himojasi varten, täyttääksesi sinun omat pimentyneet sydämen halut, paadutit oman tuntosi, kielsit Jumalan lain, nyt kun sinä olet tullut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, niin sinä tahdot elää niin kuin hän eli. Sinä tahdot tehdä avoimesti tekosi, julkisesti. Ja muistaen, että sinä et lopultakin tee tekojasi itsellesi. Sinä teet ne hänelle, Sinä teet kaiken Jumalan kunniaksi, hänen kiitokseksensa. Onko tämä totta sinun elämässä? Voitko sinä tänään sanoa, että sinä vaellat totuudessa? Jos sinä koet syyllisyyttä tällä alueella, Herra. Jos sinä koet syyllisyyttä, niin tule valkeuteen ja tunnusta syntysi Herran edessä. Jeesus tuli tähän maailmaan, mutta samalla hän tuli myös maailman tuomioksi. Kaikki paitsi Jumalan valitut hylkäsivät Kristuksen ja vihasivat häntä. Ja saman Jeesus lupaa kaikille, jotka seuraavat häntä. Kaikki valkeuden lapset saavat kokea jonkinlaista vainoa. Ja jos me elämme niin kuin Jeesus eli, niin meidän ei tulisi odottaa omalle kohdallemme yhtään suvaitsevampaa kohtelua maailman osalta. Nyt jos viranomaiset tulisi tänne ja he takavarikois sinut jonnekin kuulusteltavaksi ja sinua sitten syytettäisiin siitä, että sinä olet valkeuden lapsi. Tämä on se syytös, minkä me esitämme sinusta. Oletko sinä valkeuden lapsi? Ja sitten sinun lähipiirisi ja sinun tuttavasi koottaisiin antamaan todistus sinusta, sinun elämästä. Niin mitä luulet? Olisiko heillä riittävästi todisteita osoittaa, että sinä olet syyllinen? Osoittaa, että sinä olet valkeuden lapsi. Elätkö ylipäätään niin kuin kristitty? Vai onko sinun kristillisyys joku sellainen asu, jonka sinä puet ylle? Sitten sinä olet kuitenkin sisältä täynnä kuolleen miehen luita. Onko Kristuksen valo todella saanut valaista sinua? Jos on, niin elä siis niin kuin valkeuden lapsi. Jos sinä olet kristitty, niin sinä itse asiassa pystyt siihen. Ja mistäkö minä tiedän, että sinä pystyt siihen? Mistä minä tiedän, että kristittynä sinä kyllä teet hedelmää, joka näkyy myös ulospäin? Vastaus löytyy tuosta jakeesta 21. Koska tekosi ovat Jumalassa tehdyt. Eli Jumalan armosta tai Jumalan toimesta tehdyt. Pelastus on yksi Jumalasta. Pelastus itsessään on Jumalan teko, jossa hän ei tarvitse jotenkin meidän apuamme, että se olisi mahdollista. Ja ne, myös kaikki, mikä meidän pelastukseen liittyy. Usko, se on lahjaa Jumalalta, jonka Jumala suo meille. Parannuksen tekeminen, sekin on jotakin, jonka Jumala lahjoittaa. Niin kuin apostolien tekoista luemme, että nyt on Jumala lahjoittanut parannuksen pakanoille. Ja kaikki meidän hyvät tekommekin, joita varten Jumala on luonut meidän niissä vaeltaaksemme, ne ovat Pyhän Hengen kautta tehtyjä. Niin kuin sanotaan, että Pyhä Henki vaikuttaa meissä tahtoa ja tekemistä. Ja mihin se sitten johtaa meidät, jos me pyrimmekin tämmöiseen omatekoisiin hyviin tekoihin? Jos me pyritään vaan kunnostamaan meidän ulkokuorta, muuttumatta kuitenkaan lainkaan sisäisesti. Silloin meistä tulee valhekäännynnäisiä, joita voitaisiin kuvata tämän esimerkin avulla. Ennen uskoon tuloamme me olimme niin kuin porsas. Niin kuin porsas, joka rakastaa kylpeä mudassa ja syödä haisevia biojätteitä. Ja mitä meille tämmöisenä porsaana tapahtuisikaan, jos joku ottaisi meidät tämmöisestä sikolätistä ja sitten pesisi meidät puhtaaksi ja pukee meille kravaatin kaulaan ja laittaa hatun päähän ja istuttaa meidät sitten hienoon ravintolapöytään. Asettaa meidän eteemme hienot aterimet kauniissa järjestyksessä ja hyvältä tuoksuvaa ruokaa. Onko meistä nyt tullut Jumalan ihmisiä, jotka nyt nauttivat sitten Jumalan antimista? No ei ihan. Pesty sika röhkii aikansa siinä pöydässä ja sitten se pyörii takaisin tähän omaan sikolättiinsä, oman biojäteastiansa ja mutakylpyjensä äärelle. Eli teeskennelty kääntymys Jumalan puoleen, se palaa aina tähän. Joku voi hetken esittää olevansa jotakin, mitä hän ei ole, niin kuin porsas, joka istutetaan pöydän ääreen, mutta lopulta porsaan sydän kaipaa sitä, mitä porsaan sydän rakastaa, mutaa, ja hän menee takaisin sinne. Ainoastaan silloin, kun Jumala ottaa tämän porsaan sydämen ja muuttaa sen hänen henkensä kautta, että hänellä onkin nyt Jumalan lapsen sydän, niin silloin tuo porsas jättää oman karsinansa. Koska hänen rakkautensa kohde on nyt toinen. Hänen sydämensä on muuttunut. Jumalan lapsen sydän rakastaa Jumalaa ja tahtoo toteuttaa hänen tahtonsa. Nyt valitettavasti tämmöisiä porsaita meillä kuitenkin on ollut seurakuntien johtohahmoinakin. Aina ensimmäiseltä vuosisadalta saakka. Ja Pietari varoitti meitä näistä valheopettajista toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 2 jakeesta 18. Hän sanoi heistä nämä sanat. Sillä he puhuvat pöyhkeitä, turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihanhimoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon. Ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orja. Sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovatkin päässeet maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin viimeinen on tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi ollut heille, etteivät he olisi olleet tuntuneet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo, koira palaa oksennukselleen ja pestyssika rypee rapakossa. Nyt Jumala kutsuu jokaista meistä elämään siinä valossa, jonka hän on meille antanut. Ja vaikka me ymmärretään tämä, että ei kukaan voi edes tulla tähän Jumalan valkeuteen, ellei isä vedä sitten meitä pojan luokse, ellei pyhä henki muuta meitä ja anna meille sitten halua elää totuudessa, niin meillä jokaisella ihmisellä on kuitenkin velvollisuus palvoa Herraa Jeesusta, meidän Herranamme, kuninkaanamme ja notkistaa polvemme hänen edessään. Äläkä pelkää, mitä sinusta paljastuisi, jos sinä tulisit valkeuteen. Herra tietää sen jo. Jeesus tiesi kyllä meidän syntiemme suuruuden jo ennen kuin hän meni ristille. Mutta jos sinä et tule valkeuteen, niin sinä tulet lopulta niittämään sielullesi sen, mitä sinun turmeltunut sydämesi on kylvänyt. Ikuisen kadotuksen. Mutta Herra on rikas armossaan tänäänkin. Ja Herra vastaanottaa kyllä jokaisen, joka nöyrtyy hänen edessä. Elätkö sinä tänään totuudessa? Vaellatko sinä valkeudessa? Vai oletko sinä niin kuin pestyssika? Esitätkö sinä jotakin itsellesi ja muille? Älä anna sinun sielusi levätä tänään, ennen kuin olet varma siitä, että Jeesus Kristus on sinun pelastajasi. Jos sinä et ole vielä uskonut, niin katso tänään hänen puoleensa. Hän on sinun täydellinen pelastaja. Hän on tullut vapahtamaan sinut kaikista sinun synneistä. Ja jos sinä olet uskonut ja sinä olet valkeuden lapsi, niin usko edelleen ja vaella valkeudessa. Mennään rukoukseen. Herra, me kiitetään sinua sinun sanoistasi, jotka on painavia sanoja. Herra, auta meitä tarkastelemaan itseämme rehellisesti ja aidosti niiden edessä. Olemmeko me valkeuden lapsia vai olemmeko me jotakin muuta? Herra, onko meissä vielä pimeyttä, jota meidän tulisi tuoda valkeuteen? Herra, paljasta meidän aivoituksemme, meidän ajatuksemme. Ovatko ne Jumalasta vai ovatko ne ihmisistä? Herra, kiitos, että sinun henkesi voi ottaa nämäkin sanat ja painaa ne meidän sydämeemme sillä tavalla, että me muistamme ne vielä täältä lähdettyämmekin. Herra, kiitos, että olet tullut maailmaan sen valkeudeksi. Auta meitä nyt elämään sitä uutta elämää, Kristus, sinun valkeudessa, sinun lapsinasi. Jeesuksen nimessä, aamen.